True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbreg se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Rand FM nie.
Haar donker hare glinster in die son, waar sy voor die groep roubeklaars staan. Die pastoor het sy hand op haar skouer. Hy stel haar gerus. Almal is daar om haar te ondersteun. Haar man se kus staan voor haar, toe onder die begrafnisblomme en die hele dorp se hartseer. Trane loop oor haar wange. Maar haar oë is nie rooi gehuil nie. En haar gesig is nie opgeswel van oorspoelde emosies nie. Al wat sy nou moet doen, is om vir nog net 'n bietjie langer voor te gee. Haar plan is besig om mooi in plek te val. En sy gaan binnekort al sê wat sy nog ooit voorgehoop het. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die storie oor die moord op Leon Brits. Sureta Kutsie is gebore op die 6de September 1990. Sy was die jongste van drie kinders, twee dogters en 'n seun. Die Kutsie gesin se lewe was 'n stormagtige een en in 1999 het dinge nog moeiliker geword vir hulle toe Sureta se pa dood is. Hy is deur 'n spinnekop gebyt en hy is dood aan 'n infeksie. Sureta was langs sy bed toe haar pa sy laaste asem uitgeblaas het en sy dood het 'n diep impak op haar gehad op verskeie maniere. Haar ma was nou op haar eie en sy moes die drie kinders grootmaak met min geld. Die grootste deel van Sureta se kinderlewe was in armoede. Op die ouderdom van 14 het sy per toeval 'n man ontmoet en dit sou haar lewe vir ewig verander het. Want dit was toe Sureta die 25-jarige Leon Brits in Pofadder vir die eerste keer ontmoet het. Leon Brits is in 1979 gebore. Sy familie was jarelange inwoners van die Noord-Kaap provinsie. Leon en sy broer Tokkie het in Pofadder groot geword waar sy familie die hotel besit het. Leon se lig het altyd helder geskyn. Hy was hoofseun in die hoërskool, sterk akademies en hy het ook sy sport geniet. Leon was die appel van sy ma se oog. En nes sy was hy ook 'n perfeksionis, wat beteken het dat dit vir hom baie makliker was om in die hotel te werk as vir sy broer. Tokkie het van kleintyd af geweet dat die familiebesigheid nie vir hom bestempel was nie en hy het in 'n verskillende rigting gaan studeer. Tokkie het getrou en hy het uit Pofadder getrek. Leon het in sy geboortedorp agtergebly en sy ouers gehelp met die bestuur van die hotel. Hy het geweet dat hy eendag die hotel sou oorneem. Toe, een aand tydens 'n geleentheid, maak Leon oogkontak met Sureta Kutsie. Op hierdie stadium is dit belangrik om die ouderdomsverskil tussen die twee uit te wys. Leon was 11 jaar ouer as Sureta. Sy was ook minderjarig toe hulle ontmoet het en volgens haar was sy steeds minderjarig toe hulle verhouding ook seksueel van aard geraak het. Dit was glo nie lank na hulle eerste ontmoeting nie. Sureta vertel dat Leon haar toegegooi het onder die geskenke en geld aan haar familie geleen het. Hy het aan haar restaurante geneem en hulle het plekke besoek wat sy nooit eens van kon droom nie. Leon het vir Sureta 'n leefstyl gewys wat sy nie geglo het haar ooit sou toekom nie. Leon se familie stem saam dat hy half oor kop verlief was op Sureta van die eerste dag wat hy haar gesien het. Hy het vir sy broer gesê, hierdie is die vrou met wie hy eendag sou trou. Daar was egter een groot probleem. Sureta was nog 'n kind. Haar familie het later gesê dat hulle nie geglo dat die paartjie seksueel aktief was tot Sureta 18 geword het nie. Maar dit het aan die lig gekom. Dit was nie waar nie. Sureta se skoolgroep was almal bekoor deur hierdie ouer man met wie hulle mooi vriendin uitgegaan het. Maar een van die vriende het egter later vertel hoe sy opgemerk het dat Sureta loshangende klere begin dra het skool toe en vir 'n hele ruk was sy baie kwaai, maar nooit vertel het hoekom nie. Sureta se verduideliking was dat sy swanger geraak het toe sy 15 jaar oud was. Sy sê Leon was baie kwaad en hy het vir haar kontant gegee en haar na 'n dokter toe gestuur ver van Pofadder af. Sy het teruggekom met die bevestiging dat sy wel swanger was, met nie net een fetus nie, maar twee. Sy was swanger met 'n tweeling. Leon het besef dat hy van strafbare verkrachting aangekla sou word as dit aan die lig kom dat hy seks gehad het met die 15-jarige Sureta. So toe dring hy daarop aan dat Sureta 'n abortus moet kry. Sy het aanvanklik nee gesê. Maar op die ou end het sy aan sy eise voldoen en die swangerskap beëindig. Soreta het later daarop aanspraak gemaak dat Leon haar tydens hierdie tyd baie sleg behandel het. Hy het haar nie toegelaat om na die mediese prosedures te kon rus nie en hy het ook gedreig om haar leed aan te doen, sou sy enige iemand daarvan vertel. Sy sê, die beëindiging van die swangerskap was pynvol, nie net fisies nie, maar ook emosioneel. Sy is later met posttraumatiese stresversteuring gediagnoseer. Mens moet natuurlik wonder of Soreta se ma hiervan geweet het. Dis steeds nie seker of sy wel het nie. Baie mense het na die tyd gevra hoekom die ma haar tienerdogter toegelaat het om 'n kerel te hê wat soveel ouer was as sy. Net Soreta se ma sal hierdie antwoorde kan verskaf. Wat wel seker is, is dat die skaal van mag in Leon se guns was, of hy dit nou so wou hê of nie. Hy het meer lewensondervinding gehad en ook baie meer geld en hulpbronne. Dit is als goed wat nie Soreta of enige iemand in haar familie gehad het nie. Ten spyte van die stormagtige eerste paar jare van die verhouding, het Soreta en Leon se verhouding oorleef. En in haar matriekjaar in 2008 het Soreta weer swanger geword. Weer, sê sy, het Leon daarop aangedring dat sy 'n abortie moes kry. Maar die keer het sy pront uitgeweier en sy en Leon is in 2009 getroud, met Soreta toe 19 jaar oud. Leon se broer Tokkie en sy vriende het later gesê dat hy onseker was oor of hy met Soreta moes trou. Hy was baie spesifiek oor wat hy vir sy lewe, sy familie en sy vrou wou hê en dit het voorgekom of hy getwyfel het of die jong meisie met die stormagtige verlede sou kon voldoen aan sy lewensverwagtings. Leon en Soreta se eerste kind, 'n dogter, is kort na hulle troue gebore en binne volgende 2 jaar was Soreta weer swanger. Die keer was dit 'n tweeling seuns. Teen die tyd het Leon ritme gekry in sy rol as pa. Sy eie pa is oorlede en hy het sy ma se aandele in die hotel oorgekoop sodat hy dit alleen kon bestuur. Sy ma was nou 'n aftreeoord in Pofadder. Na die geboorte van hulle seuns het Leon en Soreta begin om 'n rykdom vir hulle self op te bou. Leon het ook verskeie ander besighede gehad, insluitende 'n drankwinkel, 'n maatskappy wat kos voorberei het vir mense op die myne in die gebied, en hy het ook 'n plaas gekoop, wat grens aan sy oom en tannie se eiendomme, sowat 59 kilometer buite Pofadder. Soreta het in die besighede gewerk, maar sy het ook haar eie besigheid op die been gebring, wat verskeie items aan myne verskaf het. Leon het haar gehelp om die besigheid te begin, maar het daarop aangedring dat sy dit self moet bestuur en sy het dit baie suksesvol gedoen. Die twee het ook 2 huise besit. Een was in Pofadder, naby aan die hotel, en die ander huis was in Marchant, sowat 'n uurse rit van Pofadder af. Soreta en die kinders sou hulle weeksdae deurbring in hulle huis in Marchant, waar die kinders skool gegaan het, terwyl Leon in Pofadder gebly het om naby aan sy besighede te wees. Dis nie ongewoon vir mense wat in plaaslike gebiede bly om so 'n plan te maak nie, omdat dit gesien word as 'n opsie om kinders in skole te hou wat gewoonlik ver is van die huis af. Maar in die geval lyk dit of die leefstyl wel 'n impak gehad het op die Brits gesin en hulle het heeltemal aparte lewens begin lei. In 2017 het Soreta skielik siek geword. Sy is gediagnoseer met kanker in haar baarmoeder en moes 'n hysterektomie ondergaan. Daarna is sy ook gediagnoseer met reumatoïde artritis, hartsiektes en 'n breë spektrum van allergieë. Sy was 'n pasiënt by 4 verskillende spesialiste in Johannesburg en moes baie soontoe reis vir behandeling. Toe haar gesondheidsprobleme onder beheer is, moes sy weer terug Johannesburg toe vir gereelde ondersoeke en dit het beteken dat sy steeds baie van die huis en Leon af weg was. Die skeuring tussen hulle het al dieper geword. Wanneer die twee wel by mekaar was, sou niemand iets agterkom nie. Die Brits egpaar was bekend as die glanspaartjie in die gebied. Hulle was nie net baie ryk nie, hulle was ook albei baie aantreklik. Dit was veral Soreta wat die koppela draai het, met haar lang swart hare en haar treffende groen oë. Werkers by die hotel sou sê dat Leon nie altyd so gelukkig daaroor was dat Soreta soveel aandag trek nie. Hy het dit baie duidelik gemaak wat hy wou hê sy moes aantrek, om seker te maak sy wys nie te veel lyf nie. Leon was 'n goeie sakeman en baie goed met geld. Daar was 'n kluis op elkeen van sy eiendomme en hy het gereeld groot somme kontant, kreerrande en diamante in die kluise weggebere. Soos wat die geval is met enige iemand in die sakesektor, was Leon met tye in 'n dispuut met of die verskaffers of vennote of personeel. En in 2017 het hy vir die naaste aan hom vertel dat hy doodsdreigemente gekry het. Dit het nie voorgekom of Leon dit ernstig opgeneem het nie, maar die dreigemente het voortgeduur en mens kan net wonder, nou dat ons weet wat sou gebeur, of die plan wat 3 jaar later in aksie gesit sou word, nie al in 2017 begin vorm aanneem het nie. Soreta het uiteindelik erken dat haar huwelik vir baie jare lank eintlik op die rotse was. Behalwe vir die fisiese leegte tussen die twee, het sy ook begin vermoed dat Leon 'n buite-egtelike verhouding gehad het. Sy het foto's op sy selfoon gekry, wat sy sê haar laat glo het dat hy 'n verhouding gehad het met iemand anders. Leon het dit ontken, en het wil voorkom of die twee later daarin kon slaag om aan te beweeg. Maar, wat Leon nie geweet het nie, was dat Soreta ook ongetrou was. Dit is uiteindelik bewys dat sy minstens 2 romantiese en seksuele verhoudings gehad het, terwyl sy met Leon getroud was. Die langste een, wat ook deel was van die saak, het in 2019, toe 'n nuwe verskaffer haar besigheid begin diens het, begin. Dis toe dat sy die man ontmoet het, wat in die potgooi Maak genoem sal word. Die skrywer het besluit om nie die man se ware identiteit op die platform bekend te maak nie, eerstens omdat dit baie moeilik moes wees om by die absolute nagmerrie betrek te moes word, en nie omdat die persoon iets verkeerd gedoen het nie. Elke keer wat die saak genoem word, word die man ook uitgeken. Die man en die ander individue wat by die saak betrokke is, se identiteite is nie relevant nie en daarom word daar hier skuilname vir hulle gebruik. So Soreta en Maak se verhouding het baie vinnig in 'n ernstige een ontaard. Sy was alleen met die kinders in Marchant die hele week lank, so die twee van hulle het tyd gehad om minstens 4 keer 'n dag oor die foon te praat en hulle het ook vir mekaar boodskappe gestuur. Maak het pas uit 'n stormagtige huwelik gekom en hy het in Parys gebly. Dit was nie maklik om mekaar te sien nie, maar Soreta het haar gereelde gereie ry Johannesburg toe vir spesifieke afsprake gebruik om Maak te kon sien. Die probleem was egter dat Soreta nie altyd alleen gery het nie. Haar suster en haar ma het baie keer saam gery en hulle was daar wanneer hulle by Maak se huis oorgebly het. Hulle het geweet wat aangaan. Van die begin af het Soreta dit baie duidelik gemaak dat sy eers bereid sou wees om Leon te skei wanneer haar kinders uit die skool uit is. Dit sou nog 8 jaar wees en soos die maande verby gegaan en die verhouding begin groei het, het Soreta oënskynlik begin om van plan te verander. Wanneer sy wel met Maak gepraat het oor 'n moontlike egskeiding, het sy vir hom vertel dat sy dit al met Leon geopper het, maar hy het geweier. Sy het gesê Leon het vasgestaan dat daar vir haar net 2 uitkomste sou wees, sou sy van hom skei. Hy sou haar of moes doodmaak en homself ook, of hy sou toesien dat sy finansieel gereëneer is en nooit toesig oor hulle kinders sou hê nie. In die jaar 2020 het Soreta vir Maak gesê hy moet haar help. As Maak gedink het dat Soreta hom sou vra of sy en die kinders by hom kon intrek, het hy die hele situasie misgis. In plaas daarvan het Soreta hom gevra of hy haar man sou vermoor. Maak was geskok en hy het vir Soreta gesê dat sy van haar kop af moes wees. Maar sy was dood ernstig en sy het dit aan hom bewys, deur hom 2 keer daarna weer te vra of hy vir Leon sou vermoor. Later, in 2020, het sy egter vir hom gesê dat hy nie meer daaroor hoef bekommer te wees nie. Sy het iemand gekry wat haar sou help. Hy was 'n ou skoolvriend van haar broer en volgens Soreta sou hy enigiets vir haar doen. Maak het later vertel dat hy talle male probeer het om Soreta te oortuig om hierdie idee uit haar kop uit te kry. Hy was nooit seker of sy regtig ernstig was daaroor en of dit net haar opgeboude woede was wat haar so laat praat het nie. Hy het vir niemand van haar plan vertel nie. Ten minste nie aanvanklik nie. Die man na wie Soreta verwys het, was Jacques van Vieren. Die 36-jarige man was besig om deur 'n moeilike tyd in sy eie lewe te gaan. Hy was pas geskei van sy vrou, nadat sy gesê het sy gedrinkery en sy gedagharokery het dit onmoontlik gemaak om met hom saam te leef. Sy het met sy 2 kinders ver weggetrek en hy het hulle byna nooit gesien nie. Jacques is ook by die werk beseer en het sy permanente pos op die myn verloor. Hy het steeds tydelike poste gekry, maar dit was nie genoeg nie en definitief ook nie genoeg vir hom om die onderhoud te betaal vir sy twee kinders, soos wat dit deur die hof beveel was nie. Hy was reeds 2 maande agter en sy ex-vrou het hom gedreig. Jacques was een aand op 'n braai op Marchant, toe hy en een van sy susterse vriendinne begin praat het. Hy het altyd gedink Soreta Brits was 'n baie mooi vrou, maar sê hy het haar meer as 'n suster geag as enigiets anders. Sy en Jacques het albei moeilik groot geword en dit het hulle nader aan mekaar gebind. Sy pa was 'n alkoholis en Jacques het gesien hoe sy pa sy ma baie kere geslaan het. Hy het altyd as 'n kind magteloos gevoel en sy pa is oorlede voor hy hom hieroor kon konfronteer. Kort na daai braai het Soreta vir Jacques 'n teksboodskap gestuur. Daarin vra sy hom of hy haar 'n gunst sal doen. Natuurlik, antwoord Jacques, wat het sy nodig? Soreta antwoord, sy het iemand nodig wat haar vuil werk vir haar sal doen. Jacques vra half grappenderwys of sy wil hê dat hy iemand moet gaan aanrand. Haar antwoord was alsbehalwe snaaks. Sy wil iemand dood hê. Haar man, Leon. Soreta gaan voort om vir Jacques te vertel dat Leon haar al vir baie jare lank mishandel, beide fisies en emosioneel. Sy sê hy het gedreig om haar dood te maak en daar is geen manier uit vir haar nie, behalwe as Leon dood is. Jacques het gou van sy skok herstel en dis deur woede vervang toe hy lees dat Soreta se man haar mishandel. Hy maak dit duidelik dat daar geen manier is wat hy self vir Leon kan vermoor nie, maar hy kan moontlik iemand kry om dit te doen. Soreta stem in en teen die einde van daai eerste teksgesprek het hulle ingestem op 'n prys. R400.000. Die helfte sal voor die tyd betaal word en die ander helfte na die moord. Maar toe tref die COVID-pandemie. Die skole sluit en die Britse sakeondernemings is onder druk. Een van hulle werknemers, 'n 21-jarige wat ons hier Lily sal noem, het tydens die eerste streng COVID-grendeltydperk by die Brits familie gebly en gehelp om die kinders op te pas. Sy het nêrens anders heen gehad om te gaan nie. Lily en Soreta het 'n noue band gesmee en dit sou later 'n belangrike deel van hierdie saak word. Intussen het Soreta al 'n ongeluiste selfoon gaan koop by 'n winkel naby 'n informele nedersetting in Marchant. Sy het ook die foon gebruik om met Jacques te kommunikeer en ook een of twee keer met ander mense. Jacques van Vieren het aanvanklik vir Soreta gesê dat hy die deposito wat sy hom reeds betaal het sou gebruik om 2 huurmoordenaars in Magikeng te gaan kry. Sy het die geld in 2 paaiemente aan hom betaal. Die eerste oorbetaling was R70.000 in kontant, wat sy persoonlik vir Jacques in sy hande gegee het, toe hulle langs die pad ontmoet het. Die tweede betaling was versteek in 'n geskenkpakkie, wat die jonge Lily vir Jacques gaan aflewer het. Hy het naby aan Lily gebly. Lily het geen idee gehad wat in die geskenkpakkie was nie, maar Soreta het baie vreemde boodskappe vir haar gestuur, en vir haar gesê as enige iemand haar vra oor die pakkie, moes sy net sê dit was sjokolade en ander bederfgoedjies. Lily het Soreta verafgod en gesien as 'n ouer suster of selfs 'n ma-figuur. Die 21-jarige Lily het eers baie later verduidelik dat sy onwetend deel was van hierdie huurmoord. Jacques van Vieren het oorspronklik vir Soreta gesê dat hy die geld sou vat om 2 huurmoordenaars te kry. Al het Jacques aanvanklik onderneem om die 2 vreemdelinge as huurmoordenaars te kry, het hy later besluit dit sou beter wees as hy mense betrek wat hy ken en vertrou, sodat hy verseker kon weet dat hulle nie die geld sou vat en vlug of nog erger, polisie toe sou hardloop nie. Die eerste een aan wie hy gedink het, was sy ou vriend Enrich Williams. Jacques en Enrich was sedert 2008 vriende en hulle het ook saam op die myn gewerk. Hulle het mekaar steeds 'n partytjies raakgeloop en hy en sy vriend sou baie aande lang spandeer wanneer Jacques lang stories sou vertel oor sy perlemoensmokkelary deur Afrika. Jacques sou Enrich nou nie juis as 'n misdadiger bestempel nie, maar hy was die naaste daaraan in Jacques se lewe. En hy het ook geweet dat Enrich altyd oop was vir die idee om nog geld te maak. Enrich het 'n goeie salaris verdien met 'n voltyds werk, maar hy het ook 2 aparte sakeondernemings gehad en was altyd beskikbaar vir 'n nuwe transaksie. Jacques het vir sy vriend gesê dat hy bloot nie sterk genoeg is om dit te aanskou nie. Maar Leon was 'n groot man en daar was geen manier dat Enrich hom op sy eie sou kon vermoor nie. Enrich trek toe 'n jong man in wat saam met hom sou werk. Amantle Bereke was in sy vroeë 20s en hy het pas sy N2 op college voltooi. Hy het beplan om verder in ingenieurswese te gaan studeer, en hy het intussen 'n inkomste verdien deur na lewende hawe om te sien. Amantle was baie meer skepties oor die moordplan as Enrig, maar ook hy het gou van plan verander toe hy hoor hy kon 'n deel van R400,000 verdien. Daar was ook 'n ekstra voordeel dat Sureta wou hê die moord moes soos 'n huisinbraak lyk wat verkeerd gegaan het. So hulle kon vat net wat hulle uit die huis uit gekry het en hulle is ook die versekering gegee dat daar altyd kontant vier wapens en selfs 'n kreerrand of twee sou wees wat hulle sin sou word. In die daaropvolgende paar dae, terwyl die groep als beplan het, het dit duidelik geword dat Sureta baie daaroor nagedink het. Sy het vir Jacques gesê die mans moes ongelisensieerde vuurwapens gebruik, as ook 'n voertuig met 'n onwettige lisensie. Hulle het ingestem dat Jacques nie daar moet wees tydens die moord nie. Hy was nie bekend in Pofadder nie, maar dit sou 'n risiko wees as iemand wat haar broer ken, hom raak gesien het by 'n braai. Jacques het later gesê dat Sureta aanvanklik gevra het Leon moet vermoor word terwyl sy en die kinders in die huis was, om die aandag van haar betrokkenheid so af te lei. Jacques was geskok hierdeur. Hy het nie saamgestem dat Leon voor sy eie kinders doodgemaak moes word nie, en hy het Sureta laat verstaan as dit is wat sy wou hê moes gebeur, hy die geld vir haar teruggee en niks verder hiermee te doen wou hê nie. Sy het toe van die plan afgesien en ingestem dat hulle 'n ander manier moes kry. Hulle kom toe ooreen dat die moord gepleeg moes word in hulle huis in Pofadder en in die week, wanneer Sureta en die kinders nie daar is nie. Sureta het gesê sy sou seker maak dat Leon alleen by die huis was. Sy sou ook 'n video van die uitleg van die huis aanstuur vir hulle sê watter skuifdeur oop sou wees en selfs sou aandui agter watter bank die mans moes wegkruip om Leon onverwags te betrap wanneer hy instap. Die Brits gesin het 'n aantal bull terrier honde gehad wat die gesin beskerm het en Sureta het 'n plan hier rondom gesien. Sy het vertel dat een van die honde 'n swak plek gehad het vir kos en as die mans net opdaag met 'n pak worsies, sou hulle die honde se aandag maklik kon aftrek. Jacques het ingestem dat hulle die moord sou pleeg sodra hulle die balans van die deposito betaal is en so het Jacques toe die kontant gekry op die 5de Oktober 2020 toe 'n onwetende jong Lily dit vir hom in daai geskenkpakkie gevat het. Sureta het aangeneem als is nou in plek. Maar niks het gebeur nie, omdat Jacques nie die mans betyds kon inlig nie. Sureta was woedend. Sy stuur 'n teksboodskap vir Jacques en lig hom in as hy haar vir 'n gek hou, kan sy maklik reël dat hy en sy hele gesin uitgemoor word. Jacques was verskrik. Die vrou, wat hy as 'n suster geag het, het van 'n gawe jong vrou wat gepleit het vir sy hulp, verander in iemand wat nou die lewens van sy eie kinders bedreig. Hy bel vir Enrig en lig hom in dat die opdrag nou uitgevoer moet word. Oor die volgende paar ure het die mans al die vuurwapens bymekaar gemaak waarop hulle hulle hande kon kry, as ook 'n korfbal keps, 'n mes, Enrig het handskoene en aansteekgas gaan koop sodat hulle hulle klere en al die ander bewysstukke daarna kon brand. 'n Dag later, op 6 Oktober 2020, stuur Jacques vir Sureta 'n teksboodskap en hy lig haar in, hulle is reg. Maar daar is 'n probleem. Leon se broer Tokki het onverwags kom kuier en die span sou nou moes laag lê vir langer. Hy het ook van die kreerrande teruggebring wat die twee van hulle saam besit en hy nie kon verkoop nie. Tokki het in die Pofadderhuis oorgeslaap en het so, sonder dat hy dit eers geweet het, nog 24 uur kon bylas by sy broer se lewe. Leon en Tokki het daai aand gebraai nadat hulle by hulle ma in die aftreeoord gaan kuier het. Sy is met demensie gediagnoseer en haar gesondheid was besig om te verswak, terwyl sy ook nie meer almal kon onthou nie. Tokki het later vertel dat, alhoewel Leon nie gedrink het nie, hy daai aand 'n paar slukkies brandewyn gevat het, terwyl die twee van hulle tot laat nag gesit en gesels het voor hulle bed toe is. Tokki het sy broer vroeg die volgende oggend gegroet en hy is weg. Min het Tokki toe geweet dat hy net 'n paar uur later 'n skielike U-draai sou moes maak om terug te keer. Voor hy gery het, het Tokki daai oggend iets baie eienaardigs opgemerk, iets waaraan hy eers later sou dink. Hy het 'n goeie verhouding gehad met sy skoonsister, maar dis nie asof hulle mekaar op 'n daaglikse basis sou sien en gereeld kontak mee gehad het nie. Daai oggend het Sureta vir hom 'n paar teksboodskappe gestuur om vir hom te sê hy moet veilig ry en om te kyk waar hy was. Tokki het beplan om halfpad te stop en nuwe nommerplate vir sy vrou se voertuig te kry, 'n wit Volkswagen, en om sommer ook nuwe bande op sy motor te sit. Hy het later so geïrriteerd geraak met al Sureta se boodskappe dat hy sy dag se plan vir haar in 'n stemnota gestuur het en toe het hy al die pieps wat deurgekom het geïgnoreer. Terwyl Soreta die oggend probeer vasstel het wat Tokkie se plan was, het dokumente later gewys dat sy op dieselfde tyd ook haar foon met die onbekende SIM-kaart sou gebruik het om Jacques op hoogte te hou. Hy is vroeg die oggend uit Kato uit en hy het saam met Enrich en Amantle in 'n silwer Volkswagen Polo gery. Hulle het by 'n volstasie gewag vir Soreta om vir hulle die groen lig te gee. Uiteindelik het sy so teen 6:00 die oggend vir Jacques gesê dat Leon nou oor die huis uit is hotel toe. Die drie mans kon nou ingaan en vir hom in die huis wag. Sy sou dit bietjie tyd gee voor sy haar plan laat uitrol. 'N Paar uur later, omtrent 10:00 die oggend, het Soreta vir Leon gebel en vir hom gesê dat 'n buurman haar gebel het om vir haar te sê hulle honde hardloop in die straat rond. Leon sag. Dit het gereeld gebeur. Maar die laaste keer het die honde 'n verbyganger gebyt en Leon sê hy sal teruggaan om die honde te gaan toesluit. Intussen het Jacques die twee mans al by die huis afgelaai. Hy het uit Pofadder uitgery en hy het in 'n ander dorp gaan wag vir hulle oproep. Enrich en Amantle is die huis in, net soos hulle aangesê is om te doen. Hulle het nie eers die honde gesien nie, maar hulle het die worsies op die grond gegooi, net vir ingeval. Toe gaan sit hulle agter die groot bruin bank en wag. Na 3 ure se gewag, het Enrich en Amantle se geduld nou begin opraak. Enrich, wat die meeste ondervinding met misdaad gehad het, het nie sy selfoon by hom gehad nie, maar Amantle het. Enrich het nie eers daaraan gedink om vir Amantle te waarsku van die moontlikheid dat sy selfoon se sein opgespoor kon word nie, en hy beveel hom aan om vir Jacques te bel om hulle te kom oplaai. Hy was nou moeg gewag. Jacques vertel vir Soreta dat die mans nou ongeduldig begin raak, en sy stuur nog 'n teksboodskap vir Leon om huis toe te gaan, want die bure het haar weer gebel oor die honde in die straat. Net na 10 die oggend hoor die twee mans in die huis Leon se bakkie buite aankom. Hy het rondom die agterkant van die huis geloop en ingegaan deur die skuifdeur. Toe hy verby die bank loop, spring die twee op en hulle val hom van agteraf aan. Maar dit het nie so vlot verloop soos wat hulle beplan het nie. Leon Brits het baie hard terugbeklei. Hy was byna 2 meter lank en het heel wat meer geweeg as enige van die twee aanvallers. Leon probeer wegkom en die gestoei is nou buite die huis. Enrich hardloop agter Leon aan en gebruik al sy krag en swaai die kolfbalkolf in die rigting van Leon se kop. Die hout tref. Leon struikel grond toe, net lang genoeg vir die twee van hulle om hom met 'n mes toe te takel. Hy is 8 keer met die mes gesteek en het verskeie selfverdedigingsbesterings opgedoen voor hy uiteindelik deur die twee dood gewurg is. Enrich het Leon se beursie en sy sleutels van die kluis uit sy sak gehaal en gee Amantle instruksies om Leon se liggaam in die swembad te gooi. Amantle kry een van die hondekettings, draai dit om Leon se nek en sleep hom die swembad in. Vir die volgende paar minute het die mans als gegryp in die kluis, 4 wapens, verskeie kreerande, 'n klomp kontant en diamante en toelaat weet hulle vir Jacques om hulle te kom haal. Nog 'n paar minute later kry Soreta die teksboodskap waarvoor sy so lank gewag het. Net 2 woorde. Dis gedoen. Soreta klim in haar bakkie met verf op wat Leon vir haar gevra het om Pofadder toe te bring en sy begin stadig na hulle huis toe ry. Net na 11 daai oggend kry die bestuurder van die hotel 'n oproep van 'n hysteriese Soreta af. Sy skree dat iemand vir Leon in hulle huis vermoor het. Daarna maak Soreta Brits nog baie oproepe. Sy bel onder andere ook die polisie en bel ook vir Tokkie 'n paar keer, voor hy uiteindelik optel. Sy stop ook 'n buurman wat verbygery het en vra hom om die polisie te bel, want sy het nie geweet of daar nog iemand in die huis was nie. Die hotelbestuurder, 'n vrou wat die Brits familie vir jare lank geken en vir lank by die polisie gewerk het, was die eerste op die toneel. En toe Tokkie. Hulle het albei gesê dat die huis vir hulle baie netjies gelyk het, en nie soos 'n tipiese rooftoneel nie. Die enigste plek waar daar iets gesteel was, was in die kluis. Maar al die waardevolle items wat elders in die huis rondgelê het, is nie gevat nie. Die nuus van Leon se moord het soos 'n veldbrand deur die dorp getrek. Mense het hulle na Soreta gehaas met suikerwater en kalmeerpille. Pofadder het nie sulke gewelddadige misdade geken nie, en dit het eenvoudig nie daar gebeur nie. Maar nou het dit. En 'n man wat een van die steunpilare van die gemeenskap was, is nou dood. Net so vinnig as wat die nuus getrek het, het die geskinder ook amper onmiddellik pos gevat. Die spekulering is aangevuur deur sosiale media, waar wilde beweringe oor plaasmoorde gepubliseer is en selfs stories dat tot 5 verdagtes gesien is toe hulle uit die huis uit gehardloop het. Werkers by Van Britse besighede is betrek en die polisie op Pofadder moes vinnig inspring en inwoners waarsku dat ongegronde aantuigings nie die saak verder sou belemmer nie, maar ook lei tot klagtes teen die wat die stories versprei. Die openbare gegons het opgehou, maar agter toe deure en in hoekies en op stoepe het die gefluister voortgeduur. Daar was selfs sprake van boereorganisasies wat hulself bewapen het, reg om die verdagtes self te gaan vastrek. Sy broer Tokkie was een van die laaste mense om Leon lewendig te sien en hy is vinnig ingeroep om 'n verklaring af te lê. Dit het hom nie lank gevat om agter te kom dat die polisie hulle huiswerk gedoen het nie en dat hy moontlik meer as net 'n getuie was. Ten spyte daarvan dat hy pas een van die grootste tragedies beleef het, sou dit vir hom nog baie erger word. Oor die volgende paar weke en maande is Tokkie verskeie kere ingelig dat hy die hoofverdagte sou wees. Die polisie het beweer dat hulle inligting ontvang het dat Tokkie en Leon oor geld en hulle erfporsie sou gestry het. Die polisie sê daar is vir hulle vertel dat items in die verlede uit die Brits huis gesteel is en daar is geglo dat Tokkie die een was wat dit toe gedoen het. En dit was nie net die polisie nie. Selfs lede van die gemeenskap het begin glo dat Tokkie iets met sy broer se moord te doen gehad het. 'N Man genaamd Rian, wat byna al die geslote kring TV's in die dorp opgerig het, het onmiddellik deur die opnames begin kyk van die kameras wat hy weet in die omgewing was, om te sien of hy die verdagtes kon opmerk. Rian was so kwaad vir Tokkie, dat hy hom byna fisies uit die opnamekamer gestoot het. Tokkie het op Soreta se skouer geleen vir ondersteuning tydens die moeilike tyd. Sy het simpatie gehad en baie keer selfs sou sê dat sy sou help om 'n goeie advokaat vir Tokkie te kry. Tokkie sal later uitvind dat dit al die tyd Soreta self was wat die leuns oor hom aan die polisie gevoer het om seker te maak die aandag was nie op haar nie. Rian, die man met die geslote kring TV-opnames, het as die ware held tydens die saak uitgestyg. Hy het ure spandeer deur na verskeie opnames van TV's reg oor Pofadder te kyk en het als neergeskryf, van die beskrywing van voertuie tot die verskillende tye waar daar beweging was in sekere strate, enig iets wat vir hom verdag sou voorkom. En op die ou end was dit als die moeite waard. Hy was die een wat die Volkswagen opgemerk het wat die twee mans voor Leon se huis gaan aflaai het net voor 6 daai oggend. Rian het die Polo gevolg waar dit deur die strate van die dorp gery het en hy het gesien waar die bestuurder gestop het om 'n koeldrank te koop. Soreta Brits het natuurlik baie belang gestel in Rian se werk en het langs hom gesit terwyl hy na die opnames gekyk het. Sy het selfs gevra vir 'n kopie. Rian het na die tyd vertel dat Soreta haar kop in haar hande laat sak het die oomblik toe hy die Polo opmerk. Hy het aanvanklik gedink sy was het oorstelp van emosie, omdat sy haar man se moordenaars kon sien. Maar sy was natuurlik oorval deur iets heel anders. Kort nadat sy die geslote kring TV-opnames gesien het, het sy vir Jake 'n boodskap gestuur van haar foon met die onbekende simkaart af en hom ingelig dat daar opnames is van sy kar. Hy was paniekbevange. Eerstens, omdat hy nie Soreta se instruksies gevolg het om uit Pofadder uit te bly nie, en tweedens, omdat hy gedink het dat sy identiteit nou bekend sou word. Maar Soreta lig hom in dat die kwaliteit van die opnames nie goed is nie en dat die registrasienommer van die motor nie uitgemaak kon word nie. Maar hy moes maar laag lê, net vir ingeval. Die twee het nog een keer na die moord weer ontmoet en Jacques het vir Soreta gesê dat sy van die foon met die onbekende simkaart moes ontsla raak. Hy wou ook weet oor die res van die geld. Sy het gesê dat het 'n paar dae sou vat omdat sy nie die aandag op haar wou plaas nie. Die ontmoeting was langs die pad, ver uit die dorp uit. Soreta het haar foon vir Jacques gegee. Hendrik en Amantle het in die kar gesit en gesien hoe die foon vir Jacques gegee is. Soreta het oor Jacques se skouer na hulle in die kar gekyk, maar hulle het hulle koppe laat sak. Dit het nie lang gevat nie, voor Tokkie verdag begin raak het oor sy skoonsister. Iets met sy broer se moord het net nie sin gemaak nie en haar optrede daarna het vir Tokkie kouerelings gegee. Nadat sy vir die kinders ingelig het dat hulle pa dood is, het Soreta Brits oornag 'n transformasie ondergaan. Een van die bure het gekla oor die raserige partytjies by die Marchant huis. Soreta het op haar motorfiets rondgery in wat die gemeenskap geag het as onvanpaste klere. Sy het 'n tatoe gekry en begin om in die openbaar te rook. Dis als optrede wat nooit deur Leon goedgekeur sou word nie. Sy het verskeie polisieverklarings afgelê waarin sy haar eie opinie sou gee oor wie sy gedink het verantwoordelik was vir haar man se moord. Sy het vir die polisie gesê dat hulle 'n perfekte huwelik gehad het. Ja, hulle het gestry soos enige ander egpaar, maar hulle was gelukkig en sy was verpletterd oor sy moord. Sy was nog meer platgeslaan toe sy ingelig is dat die omstandighede rondom Leon se dood daartoe gelei het dat sy as die eksekuteur van sy testament vervang sou word deur prokureurs. En daar was geen uitbetalings totdat die ondersoek nie voltooi is nie. Skielik was Soreta aan beheer van al die sakeondernemings en sy het by almal wat wou luister gekla hoe moeg sy was. En dis toe sy begin vertel het dat sy gedreig word. Die besonderhede oor die dreigement was baie interessant, maar meer so die wyse waarop sy dit gedraai het. Sy het begin om dreigende teksboodskappe te kry, maar dit was inderdaad van die mans wat haar man vermoor het. Maar die aard van die dreigemente was nie wat sy vir almal, insluitende die polisie, vertel het nie. Soreta het gesê sy glo die mense wat haar man vermoor het, het haar nou in hulle versuur en dit was wel die waarheid, maar dit was omdat sy hulle nog nie die ander helfte van die geld betaal het nie. Daai deel het sy natuurlik vir niemand gesê nie. Soreta het 2 leiwagte gehuur vir haar en haar kinders. Na 'n paar dae het sy die een in die pad gesteek. Die een wat aangebly het, het homself diep in die Brits gesin ingegrawe en het selfs gehoor hoe hy Leon se kinders dissiplineer, asof dit sy eie kinders was. Hy en Soreta het byname vir mekaar begin kry. Hy het by Soreta se sy gebly, deur die ondersoek en selfs ook daarna. Dit was nie net Soreta nie, Tokkie het ook doodstrygemente gekry. Een van hierdie was gerig teenoor hom, sy vrou, sy kinders en sy ma. Die eerste ding wat Tokkie toe doen, is om sy ma vanuit die aftree oor te skuif na 'n huis nader aan syne, sodat hy kon seker maak sy ma is veilig. Dit het egter reg in Soreta se plan gespeel, want sy het vir die hele dorp vertel dat sy twyfel oor sy onskuld en dat hy die familie se finansies wou oorvat om sy ma se geld te kon steel. Toe Tokkie sy ma skuif, het Soreta vir almal gesê dis net so goed soos 'n ontvoering van sy eie ma vir haar geld. Die hartseer is dat Leon se ma se demensie teen daai tyd so erg was, dat sy nie van haar seun se moord ingelig kon word nie. Sy was by sy begrafnis, maar sy het geen idee gehad oor wie sy gerou het nie. Terwyl Soreta Brits haar plannetjies beraam het, het Jacques van Vieren honderde kilometer ver buite beheer begin raak. In die dae na Leon se moord het Jacques in 'n diepe depressie verval en kon nie glo wat hy gedoen het nie. Enrich was ook besig om verder op Jacques se senuwees te werk, want Enrich wou die res van sy geld hê en hy het Jacques begin dreig as hy nie seker maak dat Soreta betaal wat sy beloof het sy sal nie. Jacques klim toe op sy motorfiets en gaan kuier vir sy suster in Ceres om vir 'n paar dae van alles en almal af weg te kom. Intussen het die polisie ondersoek begin uitbrei. Dit was nou vir die polisie duidelik dat hierdie nie 'n huisinbraak of 'n moord was waar enige van Leon se werkers betrokke by was nie. Brigadier Diek de Waal was in beheer van die ondersoek en vir hom het Tokkie 'n hoofverdagte gebly, maar dit het nie beteken dat de Waal oogklappe aangehad het nie. En die polisie het ook kort daarna vasgestel dat die man wat uit die Silver Polo geklim het nie Tokkie was nie en dat die Volkswagen wit was. De Waal was die beampte wat Dan Steenkamp as 'n tiener in hegtenis geneem het vir die moord op sy ma, pa en suster. Dit was tydens die ondersoek na die Griquastad moorde. Jy kan na daardie episode gaan luister in ons eerste seisoen. In elk geval, De Waal het dieselfde soort van gevoel gekry met die ondersoek. Net soos wat die Steenkamp seun probeer het om sy misdaad as 'n plaasmoord te vermom, het Leon Brits se moord ook uitgeskree na die betrokkenheid van 'n persoon baie na aan hom. De Waal moes nou net uitvind wie. In Ceres was Jacques van Vieren se suster aangenaam verras toe sy hom sien. Haar broer het nie goed gelyk nie en sy het gehoop dat 'n paar dae saam met haar hom weer op sy voete sou kon kry. Sy het natuurlik geen idee gehad van die donker geheim wat Jacques met hom saamgedra het nie. Op die eerste aand in die Weskaapse dorp is Jacques in 'n ongeluk. Hy het net ligte beserings opgedoen, maar sy motorfiets het nie so lig daarvan afgekom nie en hy kon dit nie langer ry nie. Op die tweede aand by sy suster kon Jacques sy geheim eenvoudig nie langer alleen dra nie en hy doen wat so baie onervare misdadigers doen. Hy kom uit met die hele waarheid. Sy suster het geskok gesit en luister hoe hy verduidelik dat hy iets baie ergs gedoen het en dat hy verantwoordelik was vir die reël van die moord op Leon Brits. Nadat sy van haar skok herstel het, gaan Jacques se suster oor tot aksie. Sy lig hom in dat hy eers vir hulle ma moet vertel en dan die volgende oggend sal sy hom op 'n bus sit en met 'n regsverteenwoordiger in Appington in kontak bring en dan moet hy homself aan die polisie oorhandig. Jacques stem in. Hy moes nou sy opsies kies. Van die drie opsies wat hy nie van gehou het nie. Of hy moes vir Soreta sien, of hy moes vir Enrich gaan sien, of hy moes die polisie gaan sien. Hy het besluit die polisie is die beste, want hy kon nie meer met homself saamleef nie. Ongelukkig vir hom was Dick de Waal klaar op sy spoor. De Waal was op pad besig om leidrade op te volg, toe hy die wenk kry dat die man waarna hy soek in Ceres is. De Waal kry Jacques by die busstop waar hy en sy suster wag vir die bus. Hy word net daar in hegtenis geneem vir die moord op Leon Brits. Dit was nie lank nie voor Jacques met die hele storie op die lappe gekom het. Aanvanklik het die polisie net gevra oor die twee mans wat hy by Leon se huis afgelaai het. Die polisie het deur middel van 'n agtergrond ondersoek geleer dat Jacques die Coetzee familie ken. Dit was Soreta se familie. So, dan sou hy tog ook die Brits familie ken. Beamtes het gereken dat Jacques miskien gehoor het dat die Britse baie geld het en dat dit 'n rooftog van hulle kluis moes wees. Toe gee Jacques vir die polisie Enrich se inligting. Maar iets het steeds by De Waal gekrap. Dit was, totdat Jacques vra of die polisie wou weet wie die meesterbrein agter die moord is. Jacques van Vieren het 'n pleit ooreenkoms met die staat ondergaan, wat behels dat hy 'n volle belydenis gemaak het en al die tonele aan die polisie uitgewys het, tesame met 'n pleit van skulderkenning. In ruil daarvoor het hy 'n tronkstraf van 25 jaar gekry met 5 jaar wat opgeskort is. Dit beteken dat hy baie vroeër vir parool in aanmerking sal kom, as wat die geval sal wees van iemand wat lewenslange tronkstraf kry. As deel van sy pleit ooreenkoms, sou hy teen sy medepligtiges moes getuig. En natuurlik, ook teen die meesterbrein. Vir Soreta Brits was dit nie 'n verrassing dat sy as 'n verdagte uitgewys is nie. Sy het klare prokureur gehad. Teen die tyd het Tokkie Brits sterk geglo dat Soreta betrokke was by sy broer se moord en ook dat sy wel die een was wat sy lewe gedreig het. So seker was Soreta dat sy in hegtenis geneem sou word, dat sy reeds 'n voltydse oppasser vir haar kinders gekry het en volledige instruksies vir die vrou uitgelê het oor hoe om na die kinders om te sien. Sy het haar sakeonderneming vir eers toegemaak, alhoewel sy later gesê het dit was uit pure desperaatheid. Die sakeonderneming en die bates was als in haar naam en dit is moontlik dat sy sou gedink het dat sy die geld kon gebruik vir 'n borg aansoek. En sy het dit ook gedoen. Sy het al haar energie op die hotel en Leon se besigheid gefokus. Dit het aan die lig gekom dat Leon Brits in die maande voor sy dood beplan het om die hotel te verkoop. Hy het aan sy personeel gesê dat die besigheid nie sy rol as pa en man ondersteun het nie en hy wou sy gesin verskuif na sy plaas buite Pofadder waar hulle meer tyd kon deurbring. Maar dit mag dalk wees dat dit Leon se laaste poging was om sy huwelik te red. En dit was duidelik dat hy dit baie ernstig opgevat het. Ten spyte daarvan dat hy 'n baie goeie sakeman was, het Leon die prys van die hotel met 50% verlaag 'n week voor sy dood. Die belangstellende koper was gretig om te betaal, maar toe is Leon vermoor en niks kon uit die boedel verwyder word totdat die ondersoek na sy moord nie afgehandel is nie. Soreta se skielike belangstelling in die hotel kon moontlik haar manier wees om seker te maak sy hou die hotel as 'n moontlike bate om later te verkoop. Enrich Williams is vasgetrek tydens 'n klopjag op sy huis, 'n dag nadat Jacques in hegtenis geneem is. Hy het sy betrokkenheid ontken en gesê het vir Jacques gesê hy wil niks met hierdie moord te doen hê nie. Hy het beweer dit was Jacques en Amantle wat Leon doodgemaak het. Hy het Amantle se adres vir die polisie gegee, maar Amantle het sedertdien Magikeng toe gevlug en dit sou nog 'n paar weke vat voor ook hy in hegtenis geneem is. Op 19 Maart 2021 trek 5 polisievoertuie op voor Soreta Brits se huis en Dick de Waal neem haar in hegtenis vir die moord op haar man. Leon Brits se familie was geskok. Soreta se leuns het daarin geslaag om twyfel by hulle te saai oor Tokkie se betrokkenheid en nou het hulle 'n nuwe kinkel in die tragedie om te verwerk. Soreta het aanvanklik haar betrokkenheid ontken, maar die bewyse teen haar het net opgedam. Met die behulp van Jacques se getuienis kon die polisie selfoonrekords gebruik word om Soreta met Jacques te verbind en Jacques met Enrich en Amantle. Daar was ook die verklarings van ander mense in die dorp oor hoe Soreta hulle probeer beïnvloed en oortuig het oor sekere gebeure. Die jonge Lily het ook aan die polisie vertel hoe Soreta haar aangesê het om te lieg oor die kontant wat onder in daai geskenkpakkie weggesteek was. Vir Leon se familie was dit baie moeilik om te aanvaar dat Soreta skuldig kon wees en haar volgehoue onskuld het dit net alsnog erger gemaak. So, hulle het haar ondersteun. Brigadier Dick de Waal sou nie die saak kon deursien nie. In April 2021 het hy COVID-19 gekry en hy is 'n maand later in die hospitaal aan die siekte dood. Sy kollegas was egter slaggereed vir die verhoor. Jacques van Vieren het nie verborg aansoek gedoen nie. Enrich en Amantle is borg toegestaan. Maar Soreta is borg geweier en dit sou baie gou vir haar baie duidelik word dat sy in groot moeilikheid was. Sy het voor haar arrestasie al 'n privaat speeder aangestel onder die vaandel om haar man se moordenaars te kry. Maar eintlik was dit omdat sy iemand wou hê wat vir haar inligting kon voer oor die polisie se vordering met die ondersoek. Sy het vir Bushy Engelbrecht gekry, 'n man wat lank in die polisie was en baie jare se ondervinding gehad het. Hy het gou die fluitjie by die oor gesit en agtergekom dat alles nie pleis was met Soreta nie. Vir die verhoor wou Soreta advokaat Barry Roo aanstel, die man wat beroemd geraak het tydens die Oscar Pistorius verhoor. Bushy sit hulle in kontak met mekaar, met een waarskuwing vir Soreta. Barry verteenwoordig nie leenaars nie. As sy vir Barry wou hê om haar te verteenwoordig, sou sy oop kaarte met hom speel. Uiteindelik het Soreta dit gedoen, ten minste so oop soos haar hand met kaarte ooit sou wees. Tydens haar volgende hofverskeiding het almal in die hof geskok gesit en luister hoe Soreta se regspan die regter inlig dat sy 'n skulderkenning ingedien het. Deur die trane pleit Soreta Brits skuldig tot moord en roof met verswarende omstandighede. In ruil daarvoor kry sy 'n 25 jaar tronkstraf vir moord en 10 jaar vir roof. Die straffe word gelyktydig uitgedien. Asof haar erkenning tot skuld nie genoeg was nie, het haar pleitverklaring, wat ook by die hof ingedien is, skokgolwe deur die dorp gestuur. Daarin vertel sy van jare van mishandeling wat sy sê sy ondergelei het. Sy praat oor die aborsie wat Leon haar gedwing het om te hê en sê dat sy fisies, emosioneel en seksueel mishandel is deur die jare wat hulle getroud was. Soreta sê al besef sy nou dat sy wel ander opsies gehad het, het dit op daai stadium vir haar gevoel asof die enigste ding is wat sy kon doen om haar man te laat vermoor. Soreta se familie het voortgegaan om haar te ondersteun en privaat speerder Bushy Engelbrecht het ook in kontak met haar gebly. Haar kinders het haar vergewe en sy sê dis die belangrikste van alles. In nogal onverwagte kinkel in die storie het Soreta en Dan Steenkamp kontak gemaak in die tronk. Die mans en vroue tronk het 'n gemeene spasie waar die gevangenes deur 'n omheining met mekaar kan praat. Soreta het glo vir die jonge Dan gevra wat sy moet doen om 'n skootrekenaar te koop want sy wou in die tronk verder studeer. Mens kan nie anders as om te wonder of brigadier Dick de Waal hieroor glimlag nie. Enrich en Amantle is deur hulle selfone tot die moord verbind, as ook deur middel van die getuienis wat deur Jacques en Soreta gegee is. Op die ou end was daar maar bitter min wat selfs die beste regspan sou kon doen om hulle onskuld te verseker. Hulle is albei tot lewenslange tronkstraf gevonnis. So daar het jy nou al die feite. Soreta Brits is of 'n koelbloedige moordenaar wat geglo het sy kon met moord wegkom, en so haar leefstyl behou sonder om deur 'n egskeiding te swoeg. Of sy is 'n vrou wat tot op die bitter einde gedwing is deur 'n man wat haar vir jare lank voor hulle troue en tydens hulle huwelik mishandel het en sy het net eenvoudig nie 'n uitkoms gesien nie. Die Brits familie vind dit moeilik om te glo dat hy enige iets kon doen wat Soreta beweer. Miskien is hulle reg en miskien is hulle nie. Ons weet tog dat misdadigers dit nie in die openbaar doen nie. Hoeveel keer hoor ons, ek kan nie glo hy was daartoe in staat om dit te doen nie. Of Ek kan nie glo sy kon so iets beplan nie. En dis waar ons onsself bevind. Waar helfte van ons bestaan kom van ons ondervinding en die ander helfte van dinge waarop mens nie jou vinger kan sit nie. Die goed wat ander mense nie van ons weet nie. Ons donkerste geheime. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die moord op Leon Brits.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooireekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.